хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Люксембургу на пасяджэнні Рады міністраў замежных спраў 27 краінаў Еўразвязу адбыўся абмен думкамі па сітуацыі ў Беларусі. Кароткі даклад быў зроблены Швецыі з яе ініцыятывы. Шведскі міністр Карл Більд у прыватнасці адзначыў:
Мы вітаем той факт, што на волю выпусцілі двух палітвязняў, але мы будзем толькі ўзмацняць сваё пасланне, што ўсе яны павінны быць вызваленыя перад тым, як адбудуцца нейкія далейшыя крокі з нашага боку. І я спадзяюся, што гэта адбудзецца.
Заявіў шведскі міністр. Во што паведаміла нашаму карэспандэнту ў Брусэлі Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар еўракамісара па міжнароднай палітыцы Кэтрын Эштон пра разгляд беларускага пытання.
Міністры коротка абмяняліся меркаваннямі наконт апошніх падзеяў, у прыватнасці наконт вызвалення двух палітвязняў, спадара Саннікава і спадара Бандарэнкі. Вы ведаеце, што спадарыня Эштон вітала гэтае вызваленне як першы крок, але вядома ж, Еўразвяз заклікае да безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. Гэта таксама ўключае ў сябе аднаўленне іх у правах.
Нагадаю, што паводле беларускіх праваабаронцаў у турмах застаюцца 13 палітвязняў. Каментары да сённяшняга еўрапейскага паслання збіраў Алесь Дашчынскі.
Каментуючы сённяшні абмен думкамі на пасяджэнні Рады міністраў краіны Еўразвязу, лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч адзначыў, што цяпер паміж Менскам і Брусэлем адбываецца абмен дыпламатычнымі пасланнямі.
І калі Менск вызваліў двух палітвязняў, то натуральна, што Еўразвяз не працягвае эскалацыю палітыкі ока за вока, і Еўразвяз не павялічвае колькасць людзей, якія падвяргаюцца санкцыям кропкавым, эканамічным. Гэта натуральна, гэта разумна. Але зноў жа адмяняць санкцыі толькі таму, што частка палітвязняў выйшла, Еўразвяз, напэўна, не будзе. Ён проста замарожвае сітуацыю і чакае далейшых крокаў ад беларускага кіраўніцтва. Таму што прынцып застаецца той жа, Еўразвяз ад яго не адмовіцца, усе палітвязні павінны быць вызвалены. Таму гэта для мяне чакаемая рэакцыя міністра замежных справаў краінаў Еўразвяза.
Метадолях Уладзімір Мацкевіч лічыць, што немагчыма ставіць у парадак дня такіх высокіх сходаў пытанні, якія не скранаюцца з месца і не маюць вырашэння.
Зараз кіраўнікі разгляду сказалі ўсё, што мелі сказаць. Пазначылі ўсё, што мелі пазначыць. Пазіцыя досыць ясная і канструктыўная. Зараз беларускі бок павінен зрабіць свае крокі. А ён не робіць. І ў гэтым сэнсе палітыкам Еўразвязу няма чаго абмяркоўваць. Проста трэба было пазначыць, што пытанне пад кантролем. Ніхто не забыўся пра Беларусь. Але ж паколькі з беларускага боку няма ніякіх крокаў і захадаў, то і абмяркоўваць няма чаго. Мяняць пазіцыю Еўразвяз не будзе. Як бы не спадзяваўся на гэта сённяшні беларускі рэжым, уже пазіцыя Еўразвязу настолькі вызначаная, настолькі простая, што там няма чаго мяняць.
Рэдактарка сайту Харт-97 Наталля Радзіна лічыць, што краіны Еўразвязу паводзяць сябе лагічна. Еўразвяз заняў цяпер тактыку чакання, паколькі былі вызваленыя Саннікаў і Бандарэнка.
Лукашэнка даюцца шанс і время для того, чтобы освободить других политических заключенных. Если же он этого не сделает и не освободит остальных политзаключенных и не реабилитирует всех этих людей, то, конечно же, будут только усиливаться санкции.
Мяркуе Наталля Радзіна. Нагадаю, што ў суботу Александр Лукашэнка заявіў, што вызваленне Андрэя Саннікава і Дзмітра Бандарэнкі адбылося не пад ціскам Еўразвязу. Цытую, не напісалі б прашэнне аб памілаванні, сядзелі б дагэтуль. І тыя, хто там застаўся і не напісаў гэты зварот на імя прэзідэнта, будуць сядзець. Пры гэтым Лукашэнка папярэдзіў, яшчэ адзін націск і тыя балбатуны, якія выйшлі на волю і павінны сказаць дзякуй, што з імі так абышліся, могуць вярнуцца зноў у калонію. Пагрозы ізноў кінуць за краты нядаўна вызваленых палітвязняў на просьбу свабоды пракаментаваў Дзмітр Бандарэнка. З ім гутарыла Ганна Соўс.
В нашай краіне ўсе пытанні вырашае адзін чалавек, і калі ён так кажа, то пагрозы больш, чым рэальны.
Ці будзеце вы карэктаваць неяк свае заявы, сваю далейшую дзейнасць у сувязі з гэтымі пагрозамі?
В прынцыпе, гэтыя пагрозы, гэтыя словы былі сказаны якраз в адказ на дзеянні Еўразвяза. И там была цитата, что еще одно давление, и они вернутся назад за краты. Тому это, я не думаю, связано с нашими вельми такими осторожными и дипломатичными заявами, некими словами. Это просто реакция на деяние европейского связа.
Як бы вы оценили то, что он говорил про вашу операцию, про ваш стан здоровья, вельми тяжкий, який у вас был, что вы вышли на свободу и уже нібито нічого нема, не заважно?
Есть такие объективные показчики, например, томография хребетника. И коли у меня летом у поясничном отделе была выявлена одна грыжа, и была зроблена операция, и она прошла поспехово, потому что там был затиснутый нерв, была декомпрессия зроблена. Але ніякой реабилитации потом не было реальной. Зараз у красовику мне зробили томографию знову же в Могилевской областной больнице. Уже выявлено 4 грыжи диска. Но это кажа и про умовы утримания, и про лечение. Я думаю, вот коли б не было вот этих даденных томографий в красовику, то навряд ли бы меня в вогуле выпустили. А так зараз кажут, что потребны еще операции. Я думаю, что робить зараз в этой ситуации. Стан здоровья вельми серьезно погоршился. Так как это связано со спинным мозгом, то тут вельми не хотелось бы, чтобы сталася ситуация, коли я ездил бы в инвалидную вазочку.
Міністр Олександр Лукашенко у суботу вельми докладно окреслив еще раз умови, при яких політичні зняволені можуть вийти з турми, що не мусять написати прошення на ім'я президента. Як ви меркуєте, ті політв'язні, які тепер за кратами, ці поїдуть яни на гета?
Видите, я пам'ятаю, як у жнівні, сидячи на Володарці, я сам по радио почув виступлення Олександра Григоровича Лукашенка, де він казав, що в самый ближайший час розпочне переговори з опозицією. Ось, уже пройшло кольки місяців, вже, мабуть, 9 місяців пройшло. І я думаю, що треба прислухатися до пропонував Організації Об'єднаних Націй, яка рекомендую терміново розпочати діалог Лукашенка з опозицією і узгадати про свої обіцяння у жнівні, які були сказані так само на всю Білорусь, на весь світ. Безумовно, опозиція, я думаю, буде готова до розпочатку таких перемовів, коли будуть визволені усі політв'язні.
Сказав Дмитро Бондаренко у інтерв'ю «Свободі».
Хто сподівався отримати і що отримав офіційний Мінськ за визволення Саннікової Бондаренки? Коли вернуться посли країн Євразв'язу? Що означає перенос терміну обнародування щогодового президентського послання? Гэтае питання у праскім акценце абмяркоўваюць. Намеснік директора польскага цэнтру міжнародных адносінаў Войцех Бародзіч Смалінскі, шэф-рэдактор газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Праскі акцент крыху пазней у праграме, ну а зараз навіны з жыцця палітвязняў. Мікалай Аўтуховіч напісаў у люсце з турмы «Лёд крануўся». Гэтыя і іншыя навіны у Алега Груздзіловіча.
Валкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч вітаў вызваленне экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава і каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дзмітра Бандарэнкі. Жонка Аўтуховіча Алена спасылаецца на ліст ад мужа.
Аптымізм надзеецца на лучшы, ён рад, што Саннікава выпусцілі. Бандарэнка, ён очень рад, гаворыць, лёд тронуўся, як ён напісаў.
Алена перадала мужу гарадзенскую турму, дзе яго трымаюць з пачатку году, перадачу садавіны і гарадніны, каб падтрымаць яго вітамінамі. Жанчына кажа, што ў Мікалая пасля галадоўкі развілася захворванне страўніка. І тепер без адмысловых таблеток ён не можа есці. Пасля холодного карцеру у іваційскай калоніі дадаліся і праблемы з хребетнікам.
Со спиной проблемы. Сильно болит і говорить, не можеш ні спати, ні лежати. Поспитіл сильно спину.
Свайкі Эдуарда Лобова пачалі рыхтаваць ад ягонага імя скаргу на прысуд у Камітэт правоў чалавека ААН, бо днямі Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу палітвязня. Маці молодафронтовца Марина Лобова распавяла.
Прыйшоў адказ на жалобу з Верховного суда. Как і в прежніх, что все, приговор вынесен законно, что все показания потерпевших подтверждают показания свидетелей и так далее и тому подобное.
Эдуард Лобов был осужден на 4 года поводле обвинувачивания в хулиганстве. Поводле суду, разом с этим Трудашкевичем, яны нібыта сбили Минакова у Менску. Это здарылася за день до президентских выборов. У суде потерпелые давали показания, схававши твары от публики. Лобов и Дашкевич заявили, что бойку спровоковали спецслужбы. Дмитра Дашкевича теперь утримывают у Лубовской колонии. Эдуарда Лобова у Вицейской колонии. 21 красовика Эдуард Лобов тэлефанаваў дамоў. Пасля месяца маўчання хоць дазволілі паведаміць пра сябе, кажа маці вязня. 23 красавіка лекар з псіхіятрычнага шпіталю ў навінках паведаміў Алене Каваленцы пра стан здароўя яе мужа Сергея, якого трымаюць на абследаванні пасля галадоўкі. Сказаў, што важыць Сергей крыху больш за 50 кілаграмаў, кажа Алена.
Паказчыкі як бы восстанавліваюцца, ціск стабілізуецца. Ну, все равно яшчэ яму халодна. Сказаў, што не так, не сарона, яна ще мёрзне. Печень там ёсць, праблемы з ферментамі там нешта. Страўнік той да канца таксама яго не працуе.
Алена Каваленка атрымала адказ з міліцыі на скаргу на адміністрацыю калоніі Відзьба 3, дзе да 10 красавіка трымалі яе мужа. Паводле гэтага дакументу Сергею Каваленку быў пастаўлены медычны дыягназ кахексія, што азначае крайнюю ступень знясілення. Актывіст КХП БНФ Сергей Каваленка з сярэдзіны снежня да канца сакавіка з перапынкам на 20 дзён трымаў галадоўку, пратэстуючы супраць незаконнага, як ён мяркуе, суду ў 2 гады і месяц зняволення. Мікалай Статкевіч у магілёўскай турме наведаў праваслаўны святар. Пра гэта палітвязень паведаміў у апошнім лісце жонцы Марыне Дамовіч.
Напісаў, што да велікодня ў іх там быў святар, які ім там падараваў так велікоднаму яйку, нават нейкі калач, так што ў іх было і нейкая колькасць ж такі паштовак прыйшла, хаця і невялікая, з велікоднім.
Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч быў асуджаны за плошчу на 6 гадоў зняволення.
Радио Свобода – основная тема дня. У Люксембургу на посяджэнні Рады міністраў замежных справ 27 краінаў Еўразвязу адбыўся кароткі абмен думкамі па сітуацыі ў Беларусі. Еўразвяз зноў заклікаў да вызвалення ўсіх зняволеных палітвязняў і іх поўнай рэабілітацыі. Мікалай Аўтуховіч у лісце з турмы вітаў вызваленне Саннікава і Бандарэнкі, напісаўшы «Лёд крануўся». Беларускі ўрад разлічвае на аднаўленне праграмы супрацоўніцтва з Міжнародным валютным фондам. У пераліку праблемных краінаў, якія дастаўляюць Расіі найбольшыя клопаты, Беларусь значыцца першай. Сёння аператыўнікі правялі агляд гомельскай крамы, дзе ў мінулы чацвер адбыўся выбух. Напярэдадні радаўніцы невядомыя вандалы зноў паламалі крыжы ва ўрочышчы Курапаты. Сёння ў суботніках Івейскага раёну пахавалі маці Зянона Пазняка. Пералік краінаў, якія ствараюць перашкоды для увозу на сваю тэрыторыю расійскай прадукцыі, змясціла на сваім сайце Міністэрства эканамічнага развіцця Расійскай Федэрацыі. Найбольш прэтэнзіяў Масква мае да Беларусі, партнэра па так званай саюзнай дзяржаве і адзінай эканамічнай прасторы. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У пераліку праблемных краінаў, якія дастаўляюць Расіі найбольшыя клопаты, Беларусь значыцца першай. Спіс прэтэнзіяў, якія вылучае Расія, складаецца з 11 пазіцый. Яны пачынаюцца з адсутнасці нацыянальнага рэжыму расійскім таварам, работам і паслугам пры іх допуску да дзяржаўных закупаў Рэспубліцы Беларусь і заканчваюцца вызначэннем аптовых аператараў аб'ёму і пераліку імпартных тавараў. Калі ўсё падсумаваць, то Расія абвінавачае Беларусь у тым, што тая, па-першае, штучна стварае перавагі для сваіх вытворцаў і гэтак сама штучна узводзіць перашкоды для расійскіх. А па-другое, Беларусь перакрывае кісларод расійскаму імпарту і праціскае на расійскі рынак свой экспарт. Ці парушаюцца такім чынам правілы саюзнай дзяржавы і еўразійскага звязу, пытаюся ў эканаміста Сергея Чалага.
Ну да, это нарушение, конечно, режима, несомненно. Ну, в общем, это такой секрет полишинели, это все знали и как бы закрывали глаза, считали, что, в общем, это ерунда такая. Более того, такие вещи должны были быть уже урегулированы еще даже на уровне создания таможенного союза, потому что таможенный союз предполагает свободу движения товаров, и добавляет только свободу движения труда и капитала. То есть это еще на более ранней стадии даже должны были быть эти все вопросы решены.
Россия безумовно ведала про гэтае парушэнне і раней, кажа беларускі эканаміст Дмітрый Балкунец, які апошнім часам працуе ў Маскве. Але сур'ёзнай увагі на гэта не звяртала.
Для расійскага такого вялікага бізнесу беларускі рынак невялікі па сваіх магутнасцях, таму гэта не такое стратэгічнае пытанне, гэта пытанне 20-30 парадку, таму яна не будзе мець ніякія такія вялікія наступствы для развіцця адносін паміж краінамі. Проста прыйдзе час, калі ўсё ж такі заработаюць гэты механізм, калі краіны падпісваюць дамоўленасці аб развіцці свабоднай эканомікі, аб свабодным рынку, то яны павінны дамаўляцца, яны павінны выконваць тыя дамоўленасці, якія подписали, иначе все эти бумажки не имеют никакого сенса.
Было б неправильным лечить, что в белорусско-российских гандлевых войнах, якія тягнутся уже не один год, виноваты выключно Менск, отзначая Сергей Чалы.
Честно говоря, и Россия-то, в общем, предыдущие годы вела себя так весьма сомнительно. В частности, если вспоминать даже 2009 год, когда там она вообще была чуть ли не лидером в мире по протекционистским таким мерам. Когда наши там те же МАЗы там выкидывались из программ вот этих закупок государственных и так далее, и так далее. То есть много чего было. Просто сейчас они продвинулись в этом пути, предоставляя допуск нашим производителям и товарам себе на рынок. И вот в ответ теперь выставляют, соответственно, претензии.
Такая ситуация махчимая тому, что у Беларуси нема вольного рынку, экономичной свободы, меркует юрист Сергей Балыкин.
Кому, не глядячи на ниякие погоднения, а махчима уводить обмежаванні, як кажуть, незаконними, не нормативними актами, не навіть декретами з указами, а з допомогою телефонного права. Поскольку у Білорусі економіка керується адміністраційно, і керівник у Білорусі по великому рахунку один, то від його все і залежить.
Меркує юрист Сергій Балыкін. Ну а зараз некілька поглядів наших слухачів на економічні проблеми.
Заборонили рибалку. Засталося обложить налогом яблони, вишні, сливи, чорну смородину. Ну, можна і навіть помідори. І все буде добре. Дякую, Михайло.
Зиновь, вот судя по негласным сообщениям с мест от разных работников белорусских предприятий, я думаю, что у белорусских предприятий впереди опасная трясина приватизации странной разными там российскими предприятиями, и поэтому я думаю, что работникам надо бы сказать свое мнение хотя бы на чернобыльском шляхе. Сказать власти, что требуем декриминализации оппозиционной деятельности, и что Белтелерадиокомпания – это место для дискуссий, в том числе и о приватизации в Беларуси должна быть декриминализована такая вещь, как национальный стяг, другие виды оппозиционной деятельности.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Протягиваем программу. Завтра у Беларуси радовница. У гэтай дні на могілках традиційно шмат людей. Усе імкнуцца навести парадак на могілах близких. А хто дбае пра шматлікія пахаванні ахвяраў рэпрэсій камуністычнага рэжыму? Адно з вядомых месцаў пахаванняў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій на Віцебшчыне на ўзлеску каля вёскі Паляі. Самаробны мемарыял некалькі крыжоў, пастаўленых у розныя гады віцебскімі дэмакратычнымі актывістамі, добра відаць з аўтатрасы Р-21, што вядзе з Віцебску на Смаленск. Рэпартаж Браніславы Станкевіч.
2 гады тому кіраўніцтва Вароноўскага сельсавету загадала знесці крыжы ў паляях, а старшыню абласной арганізацыі партыі БНФ Кастуся Смолікава аштрафавалі за самаўпраўства. Аднак мемарыяльныя крыжы ніхто знішчаць не стаў, кажа спадар Смолікаў.
Крыжы стаяць, трэба прыбраць траву і, можа, троху пачыстіць, дзе там што зімы, што засталося. На Радуніцу, звычайна, гэта сімейнае свята. Большага актывісты наведваюць магілы сваіх родных. Звычайна, мы наведваем месца пахавання за вёскай Паляі напрыканцы весны, 29 мая. Гэтай традыцыі ўжо, можа, гадоў 5.
У траўні чакаецца і вялікае добраўпарадкаванне ва ўрочышчы Кабаляцкага. Гара. Гэта месца масавых пахаванняў ахвяраў палітычных рэпрэсій пад Воршай. 20 гадоў таму ўлады ўсталявалі тут помнік-камень з мемарыяльнай шыльдай. Але ўжо шмат гадоў, як ніхто ў выканкаме гэтым мемарыялам не апякуецца. Даглядаць помнік зрабілася клопатам мясцовых актывістаў. 23 красавіка, якраз напярэдадні радаўніцы, аршанскія актывісты ездзілі на месца пахавання, каб скласці план будучага добраўпарадкавання. Апавядае кіраўнік аршанскай суполкі партыі БНФ, актывіст кампаніі «Гавары праўду» Алесь Шутаў.
Маем такі план дзеянню, сабраць подпісы шахароварші і документы для того, каб взяць пад ахову гэты помнік, месца масавага пахавання ахвяраў палітычных рэпрэсій, пахаванні, выяўленыя ў сярэдзіне 80-х гадоў падчас будаўніцтва чыгункі. А па-другое, плануем добраўпарадкаваць там тэрыторыю на працягу траўня месяца, альбо высадзіць нейкія там дэкаратыўныя расліны, пакласці нейкую плітку, альбо, можа быць, засыпаць шчабёнкай, людей.
Представник полоцкой греко-католической парафии Микола Шарах оповел про тамтейшую традицию прибирать перед Радовницей особливо памятное место.
У Полоцка у нас есть место памяти. Это и тройная резиденция митрополита Бельчица, место расстрела, и Бельчицкий монастырь. На этой месте на Радовнице изучена уже великая делегация парфиянов на 62-м. И на этих местах отправляются невеличкие такие послужения, панихиды.
Сподар Шарах каже, что верники и активисты традиционно наведывают гэтые мясціны двойчы на год на Радовницу и на дзяды.
У Берасці да Радаўніцы прыбіраюць магілу дзеяча БНР Адама Трыпуса. Пагостам апякуецца сям'я праваабаронцы Уладзіміра Вялічкіна. А ў Баранавічах талакой прыбіраюць месцы пахавання знаных нацыянальных дзеячоў. Падрабязнасці ў Паўла Канстанцінава.
Берасцейскі праваабаронца Уладзімір Вялічкін спрычыніўся да ўсталявання помнікаў на магілах дзеяча БНР Адама Трыпуса ў Берасці, кіраўніка партыі БНФ Кастуся Мысліўца ў Драгічыне. Таму ён лічыць сваім абавязкам апекавацца гэтымі пахаваннямі.
Месцы, якія маюць сімволіку беларускую, маюць значэнне, канешне, для беларусаў у гістарычным плане, трэба наведваць і прапагандаваць такія рэчы. Ёсць таксама помнік ахвярам у палітычных рэпрэсіях у Берасці. Падобныя месцы трэба, канешне, рэкламаваць у тым плане, што каб кожны беларус ведаў, што ёсць такія месцы, дзе можна сапраўды ушанаваць сваю нацыянальную годнасць.
Разам з Уладзімірам і Маргарытай Вялічкінамі прыбіраць пахаванне Трыпуса ездзіць і іх сын першакляснік Францішак. Хлопчык ужо ведае, што там пахаваны харошы чалавек і распавядае, як дапамагае бацькам на могілках.
Мы там сажалі кветкі і мылі гэтую могілку. На могілках там ёсць пагонішкі. Это мою могілку і мусор выносіла.
А ў Баранавічах актывісты на Радаўніцу талакой наведваюць пахаванні мясцовых дзеячаў, распавядае кіраўнік Баранавіцкай арганізацыі таварыства беларускай мовы Віктор Сырыца.
Учора, сёння наведалі могілкі Петра Рашэтніка, Янкі і Тафіліі Дудкаў, Аркадія Блінкоўскага, Всеволода Караля, Сергія Андрушчанкі. Ускладаем кветкі на могілках, гамонім, успамінаем справы іх добрыя. Гэта баранавіцкія нацыянальныя дзеячы, дзеячы, якія маюць дачыненне да Беларускай Народнай Рэспублікі, да барацьбы за незалежнасць, да стварэння цяперашнай незалежнай беларускай дзяржавы.
Спадар Сырыца пагаджаецца, што наведванне і парадкаванне магілаў нацыянальных дзеячаў мае яшчэ і выхаваўчыя мэты, бо разам з ветэранамі дэмакратычнага руху дапамагаць прыходзіць і моладзь.
Сёння ў гомельскай прывакзальнай краме было багата супрацоўнікаў міліцыі і спецслужбаў. У мінулы чацвер тут, паводле абласной управы КДБ, было прыведзенае ў дзеянне самаробнае прыстасаванне для ажыццяўлення дзеянняў тэрарыстычнай накіраванасці. Падрабязнасці пра тое, як людзі згадваюць абставіны выбуху і што шукалі аператыўнікі, у рэпартажы з Гомеля.
Самі аператыўнікі ад каментараў журналістам адмаўляюцца. Не захацела размаўляць і пацярпелая Кацярына. Ніякіх прыкметаў разбурэнняў ці парахавой сажы ў краме не бачна. Белымі выглядаюць нават цюлевыя фіранкі на вокнах. Спадарыня Ліда, якая 19 красавіка абслугоўвала наведнікаў за 7-8 метраў, у супрацьлеглым баку вузкай крамы апавяла.
Слабок только все, как петарда. Дым, все. Я дальше работаю. Пропускала покупателя. На той стороне было. Не кричал никто. Но я не слышала криков.
Вакол крамы Вёсны ідзе бойкі вулічны гандаль. Прадавачка Святлана кажа, што 19 красавіка яна таксама была побач з крамай, але нейкага выбуху не чула. Нябачна было знадворку і дыму.
Машына приехала первая пожарная. Приехала с сиреной, посмотрели, они вышли оттуда и уехали. А потом минут, может быть, через 15-20 приехали, оцепили все и стали проводить работы. Когда приехала милиция, мы поинтересовались, что произошло. Нам ответили, рассказать ничего не можем. И все. Мы работали, но мы ничего не слышали, не видели.
У день инциденту Белта со посылкой на прессовую службу областной управы КДБ распаўсюдзіла информацию, что у Гомеля проводятся региональные командно-штабные учения. Однако про 3 дни, 22-го красавіка, КДБ КДБ официально поведомило, что распочата криминальная справа по прикметах злочинства, погроза актам терроризму. У поведомления так само сказано, что отриманные оперативные известки, а так само элементы саморобного пристосования и иншие прикметы стали подставой для опрацовки версии про разборки помеж организаторами канала у нелегальной миграции с лику замежных громадян, якія прибывают под выглядом научания у ВНУ города Гомеля. Керавник областной организации «Руху за свободу» Петр Кузнецов еще 19 красовика давал комментар мясовому интернет-ресурсу на конт незразумелых командно-штабных вучений у лякрамы весны.
То, что тут кажется про нелегальную миграцию, это не як супадая, а маль что по часе фактично с тем, что на днях литерально улады наши заявляли, что они открыли границы для нелегальных мигрантов. Может, это выпадковое супадение, а может и нет. И то есть сам факт, что КДБ три дни думала, просто наштурховая на думки, что некие спекуляции вокруг этого инцидента отбываются.
Петр Кузнецов с Гомеля про версию выбуха у гомельской краме весны. С вами Радио Свобода, и зараз еще раз дамо слово нашим слухачам, якія разважаюць про ситуацию с политвязнями.
Говорите оппозиционерам, коли хочете выйти из кратов, просите прощения. Хочете, каб наклонялись. Мы тоже все у наклоне. Ничего страшного. Не привыкать нам. Вон Санников наклонился и теперь с семьей. Если, правда, будет 8 годов наклоняться. Чиновники тоже наклоняются. Як хозяин заходит, устают и будут стоять, пока он не сядет. Як школьники, несмотря на что седые головы. Так что худшей пишите, не одни вы, пока еще чего не придумали. Дякую Евровязу за заботу, а то вы всех согнули в бараний рог.
Не поспел наш проводыр вызволить двух полезневоленных, як уже погрожая. Мовляв, коли нечто там пикнуть, так я их и снова посажу. Возникает питание, чи есть на Беларуси закон, чи только у нас один закон, закон Лукашенко. Як он скажет, так и будет. Вот Григорович и снова погрожает посадить Андрея Санникова. Да Григорича самого уже давно пора посадить, и он ведает за что. Тому и цепляется за уладу всеми правдами и неправдами. И Ярмошина ему в этом допомагает. Вот, например, в Злученных Штатах Америки худко будут выборы, в листопаде, сдается. И никто теперь докладно не скажет, кто будет президентом. Альбо Барака Обаму выберут на другий термин, альбо будет некто инший. И только у нас на Беларуси на 20 годов наперед ведомо, что президентом будет Лукашенко, потому что он уже обвестил себя царем и королем.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. У Люксембургу на посяджении Рады министров замежных справ 27 краинов Евразвязу отбылся короткий обмен думками по ситуации у Беларуси. Евразвяз знов закликал до вызволения усих зняволенных политвязнев и их полной реабилитации. Миколай Алтухович у листе с турмы витал вызволение Санникова и Бондаренки, написавши «Лед кранулся». Белорусский урад различивает на обновление программы супрацовництва с Международным валютным фондом. У перелику проблемных краинов, которые доставляют России наибольшие клопоты, Беларусь значится первой. Сегодня оперативники провели огляд гомельской крамы, где у минулый четверг отбылся выбух. Напередодні радовницы невядомые вандалы знов поломали крыжи во урочище Куропаты. Сегодня у субботниках Ивейского району поховали мати Зянона Позняка.